Velkommen til denne her podcast om stress og trivsel. Podcasten er udgivet af Tid til Ro, udgivet den 13. april 2020. Mit navn er John Tobiesen, og med mig har jeg min hustru Lisbeth Tobiesen, som også er uddannet stresscoach hos Maiken Matzau, og som jo arbejder med stresscoaching, har gjort det i 10 år, og er daglig leder af Tid til Ro. Lisbeth har en baggrund som ergoterapeut og har udover sit virke som stresscoach, også arbejdet med fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Vi har valgt tre spørgsmål ud fra Facebook-gruppen. Det første spørgsmål er, hvad kan jeg gøre for at undgå at blive syg, når jeg mærker, at jeg er under et pres? Og det andet spørgsmål er, hvordan ved jeg, det er stress, og at det ikke er noget andet? Det sidste spørgsmål, som Lisbeth vil besvare, det er, hvordan sikrer jeg mig, at jeg ikke får tilbagefald, når jeg starter på arbejde igen? Og så er der faktisk i den forbindelse også et lille tillægsspørgsmål, som handler om, hvis det nu er følelsesbetinget stress og ikke arbejdsbetinget stress, om der så er noget, man skal være opmærksom på i den forbindelse. Vi regner med, at den her podcast kommer til at vare cirka 20 minutter. Velkommen til. Allerførst så vil jeg spørge dig, Lisbeth, hvad tænker du, når det er, at du får sådan et spørgsmål som det her, det første spørgsmål, hvad kan jeg gøre for at undgå at blive syg, når jeg mærker, at jeg er under et pres?
Altså først og fremmest vil jeg sige, at det er jo helt normalt at tænke sådan, når det er, at man oplever at være i kontakt med en form for stress. Altså først og fremmest så skal man jo også være bevidst om de der oplevelser, man har af, at man har stress, altså de symptomer, man oplever at være i kontakt med, er det stressrelateret? Er det stresssymptomer, man mærker? For at få den bevidsthed først og fremmest, så skal man jo også være klar over, at det er det, det har noget med at gøre. Altså først og fremmest vil jeg jo sige, at man skal jo stoppe op. Altså så banalt, som det egentlig kan lyde, så skal man jo sådan set stoppe med at udsætte sig selv for det pres, man oplever at ligge under. Men før at man kan gøre det, så skal man jo også få identificeret, hvad er det, der skaber det her pres. Og det kan jo godt være en sammensætning af flere belastende faktorer, som er med til at give den her oplevelse af, at der er et samlet pres.
Kan du komme med et eksempel på det?
Ja, det kan godt. Altså det kan for eksempel være sådan, at hvis ens uge ser vældig travl ud, altså hvis man har en uge, som er præget af meget aktivitet. Altså lad os nu sige, at man arbejder med stramme deadlines, man har mange forstyrrelser i løbet af sin dag, man har måske et stort ansvar i det arbejde, man sidder med. Det kan være sådan noget som, at man skal hente børn, man skal handle ind, man skal måske også gå til zumba om aftenen eller til spansk undervisning. Altså hvis man simpelthen får for meget lagt i kalenderen i forhold til, at ens uge den ser for stram og for fyldt ud, så er det klart, at der er nogle ting her, man skal have tilpasset. Og det kan også være sådan, at man oplever, at weekenderne også bliver fyldt op med aktiviteter, hvor det jo egentlig der er meningen, at man så skal slappe af. Der kan det være, at man skal til moster Annas fødselsdag, eller man har planlagt, at man skal ud med løbeklubben om søndagen. Altså hvis man får lagt alt for mange ting ind i ens uge, og der ikke er indlagt nogen pauser, jamen så giver det sig selv, at man jo vil opleve at være træt, og man vil jo opleve, at ens hverdag simpelthen er for fyldt og for presset. Så de faktorer, altså mange af de her ting her, uanset om det er nogen, der er ydre faktorer eller indre faktorer, jamen det er jo med til at gøre, at man oplever, at man er under et pres.
Det lyder jo meget tilforladeligt, men jeg tænker bare på, hvordan finder man ud af, om det er det ene, eller det andet, eller det tredje, der stresser? Fordi det kan godt være, når man kigger i sin kalender, at så tænker man, der er ikke noget af det her, jeg vil undvære, og det er alt sammen noget, der giver mig noget. Så jeg tænker på, har du et værktøj, som man kan bruge til ligesom at få identificeret, hvad det er for nogle aktiviteter, der stresser, eller hvordan foregår det?
Jamen det kan jeg godt. Altså værktøjet her, det er at få identificeret, hvad det er, der belaster. Og man kan lave sig et døgnrytmeskema, altså et ugeskema, hvor man skriver sine daglige aktiviteter ind. Og på den måde, så kan man ligesom få identificeret, hvad der opleves som det, der altså er tærende. og hvad der også er det, der er nærende. Og så er det klart, at der skal selvfølgelig helst være flere nærende aktiviteter, end der skal være tærende. Fordi ellers er det her, man tydeligt får svaret på, hvorfor der ligesom er den her ubalance, hvorfor der er den her grad af belastning. Og så skal man selvfølgelig også blive bevidst om, hvilken grad af belastning, der ligger i de forskellige aktiviteter. Så det kan godt være, at det at ringe til kommunen, at det er en højere belastning, end at det at hente børn. Så på den måde skal man prøve at få identificeret, jamen hvad er det her, jeg skal tilpasse, hvad er det her, jeg skal prøve at begrænse i forhold til den virkning, det har. Så man skal, med de nærende aktiviteter skal man gøre det samme. Der skal man også blive bevidst om, jamen hvis det er at gå en tur, og det er meget, meget nærende, og der er en høj effekt af det, en høj virkning, kan man sige, på at frembringe ro. Og det er for eksempel at sidde og snakke med en god veninde, at det ikke er lige så høj grad af ro, men det er også nærende. Så skal man på den måde prøve at få sig en bevidsthed om, hvad er det, jeg kan gøre her, som øger virkningen af min ro, og hvad er det her, der kan gøre, som reducerer det, der tærer mest. Altså blive bevidst om de, for eksempel de fem vigtigste, altså dem, der nærer mest og dem, der tærer mest, blive bevidst om først og fremmest, hvad det vil sige.
Så bare lige for at runde den her af, altså det, du simpelthen anbefaler, man gør, det er, at man laver et skema over, hvordan ser min uge ud, hvad for nogle aktiviteter laver jeg dag for dag, det du kalder et døgnrytmeskema, og så ud for hver aktivitet, der skriver jeg, om det her det er en nærende aktivitet, eller om det er en tærende aktivitet. Og så kigger jeg simpelthen på den samlede liste over nærende aktiviteter, og prøver at identificere de fem aktiviteter, der nærer mig allermest. Og det er så dem, jeg skal have mit positive fokus på. Og så gør jeg det samme med de tærende aktiviteter, det er så dem, jeg skal have mit negative fokus på, og prøve at få elimineret. Er det sådan, værktøjet skal bruges?
Ja, det er korrekt. Det er sådan et værktøj, det skal bruges. Men man skal selvfølgelig også kigge på, som jeg startede med at sige, altså man skal kigge på hele sin, hvad kan man sige, sin døgnrytme. Altså faktisk fra man står op til man går i seng. Og det er klart, at har man fyldt for meget i kalenderen, kommer man sent hjem fra arbejde, man skal jo sørge for at få lagt pauser ind i løbet af dagen. Så har man haft en rigtig travl dag på arbejdet, så er det måske ikke det første, man skal gøre, når man kommer hjem, at man handler ind, og man er den, der også skal stå for at lave maden. Det kan godt være, at når man kommer hjem, så er det lige der, man tager sin egen tid, og det er der, man for eksempel går en tur, inden at man skal i gang med at lave mad, for eksempel. Så man ligesom sørger for at opbygge noget energi, når man har taget af sin energi. Så det er ligesom meget det, man skal være bevidst om, at når man har taget noget energi, så skal man lægge noget nyt energi ind. Altså ligesom et batteri, det skal jo sådan set også sættes i stikkontakten, når vi taler genopladelige batterier. Altså når det er ved at være brugt, så skal det jo lades op igen, for at kunne blive fyldt op med energi igen, så man kan bruge af det.
Så hvis jeg for eksempel starter med at få identificeret de fem største kilder til tæring, og får dem ud af mit døgnrytme, får dem ud af min kalender, så sådan som jeg forstår det, så skal jeg simpelthen fylde den tid ind med pauser eller med nærende aktiviteter. Det er jeg ikke helt sikker på, at jeg forstår. Altså, skal jeg fylde pauser ind, eller skal jeg fylde nærende aktiviteter ind i stedet for?
Jamen, det er simpelthen både og, kan man sige, og det er sådan set to forskellige skemaer, jeg snakker om. Det ene skema, det er et, der handler om at få identificeret de nærende og tærende aktiviteter, man har i løbet af sin uge eller i løbet af sin dag. Så kan man egentlig putte dem ind dag for dag for dag. Men det andet skema, jeg snakker om, det er et døgnrytmeskema, som er et skema, som tydeligt gør, hvordan ens hverdag den ser ud, fra man står op til man går i seng. Og der får man et billede af, hvor fyldt ens dagligdag den i virkeligheden er, og at man der får en bevidsthed om, hvornår man skal lægge nogle pauser ind. Og det kan være pauser bare på et kvarter, for eksempel imellem en telefonsamtale, eller hvor man går ud til kaffemaskinen, eller hvor man går sig en tur i sin middagspause. Det kan være pauser, som man selv definerer, men som i hvert fald er med til at give den der oplevelse af at komme i noget mere ro med sig selv. I hvert fald, hvis man oplever at være i kontakt med et pres, eller være i kontakt med noget, en form for stress. Og det er klart, at først og fremmest, så skal man jo her også være bevidst omkring, hvad det er, man mærker. Så hvis man mærker, at man har stresssymptomer, så skal man selvfølgelig tage dem alvorligt. Og så skal man gå ind og få identificeret, hvis der er noget, der virkelig er med til at give en stresssymptomer, altså reelle stresssymptomer, søvnbesvær, hjertebanken, hovedpine, forstoppelse. Mange af de her stressfaktorer, som jeg også gerne vil beskrive for jer, hvis der er nogen, der har brug for at få dem at vide, eller så kan I også finde det på Google. Men i hvert fald oplever man at være i kontakt med stresssymptomer, så er det klart, at så er det ikke nok, at man bare, prøver at begrænse det. Altså man skal sørge for helt at eliminere det, og få sin mand til at hjælpe med at handle ind, hvis det er ens mand, der kan gøre det, eller købe noget takeaway, eller fylde fryseren op med fryserpizza, eller hvad det måtte være. Fordi at man så der ligesom skal reducere nogle af de ting, som skaber stress. Men ellers så vil man faktisk opleve, at når man først får hul på det her, får identificeret, det er da klart, at jeg oplever at være under pres, fordi at sådan som min kalender den ser ud, jamen så render jeg jo nærmest til noget hele tiden. Jeg har jo aldrig noget, der hedder mig-tid, eller egen tid, hvor jeg nærer mig selv. Så vil man opleve, at når man begynder at putte de der små pauser ind, at det vil have en sindssygt stor effekt. Og jeg vil sige faktisk, uanset om man har stresssymptomer eller ej, så vil man mærke, at det her har en virkelig væsentlig bedring. Altså har en virkelig væsentlig øgning af bedring.
Så det du siger er også, at det ligesom er antallet af stresssymptomer eller graden af stress, der ligesom afgør, hvor hårdt man skal gå til stålet og få ryddet op i den her kalender i forhold til og få elimineret nogle af de der aktiviteter, der tager. Er det korrekt forstået?
Lige præcis. Det er det, det handler om.
Så synes jeg, vi skal gå videre til næste spørgsmål. Det var det her spørgsmål med, hvordan ved jeg, at det er stress, og at det ikke er noget andet? Hvad tænker du om det?
Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål. Fordi man kan godt være i tvivl, om man fejler det ene eller det andet, om man har stress, eller man har depression eller angst, som faktisk læner sig meget op af de samme symptomer. Så tag en stresstest på nettet. Der ligger mange inde på Google, man kan tage. Og man kan også tage fat i en stresscoach, eller sin læge, eller sin psykolog, som kan tage en stresstest for en, og få diagnostiseret en, så man også kan komme i den rette behandling. Det er rigtig vigtigt. Jeg kan sige, en tommerfingerregel er i hvert fald, for der er mange, der spørger mig, hvordan kan jeg være sikker på, at jeg ikke er havnet i en depression? Altså, hvis du ikke har selvmordstanker, eller hvis det er sådan, at du ikke har problemer med at stå op om morgenen, har lyst til ting, men ikke har ulyst på ting, så vil jeg i hvert fald sige, så har du ikke en depression. Og jeg vil sige, i forhold til angst, hvis du ikke har den her oplevelse af at være ualmindelig bekymret, og have meget frygt, og være meget bange for, at der er nogen, der skal såre dig, eller du skal såre nogen. Tænk meget på, hvad andre tænker om dig. Og social fobi. Så har du i hvert fald helt sikkert heller ikke angst. Altså, det er helt sikkert, at du kan få en meget tydelig stresstest. Men du er simpelthen nødt til at tage fat i din læge, så du kan være sikker på, at du får den rigtige vurdering.
Det sidste spørgsmål, som vi har valgt ud i dag, det er et spørgsmål om, hvordan man sikrer sig, at man ikke får et tilbagefald, når man starter på arbejdet igen. Og i den forbindelse også, at man ikke kun har været sygemeldt på grund af arbejde, men på grund af noget andet, altså at det simpelthen kan være følelsesbetinget. Jeg tænker, Lisbeth, du har sikkert nogle idéer til, hvordan man starter op på arbejde igen?
Altså, der er to ting, jeg gerne vil sige. Der er den her ting, at du først og fremmest skal sørge for, at du har det godt, inden du starter. At du er ude af dine stresssymptomer. Og dernæst er det rigtig vigtigt, at du får en god forventningsafstemning og en mild og hensigtsmæssig indslusning på arbejdet igen. Og når jeg siger, altså sørg for at have det godt igen, når du starter på arbejde, så betyder det selvfølgelig, at du skal jo have reduceret dine symptomer væsentligt. Altså du skal mærke at have det godt igen. Du skal for eksempel have sovet godt hver nat i en lang periode. du skal opleve, at du har den samme energi fra dag til dag i en lang periode, og du har genoptaget aktiviteter og så videre, uden at det tærer på dig, men at du oplever stadigvæk at have den samme energi. Fordi du vil jo nok opleve, at der er nogle af symptomerne, som du stadigvæk er i kontakt med, når du starter på arbejde. Og det er helt naturligt, fordi at det er en foranderlig dag, foranderlig ny dag, der starter, og foranderlig tid, der starter, og man kan også godt være sådan lidt bekymret for, hvad siger de andre nu til det, og hvilke arbejdsopgaver skal jeg have, og så videre. Og det er her forventningsafstemningen, den er rigtig vigtig, når man skal indsluses igen. Men i forhold til dine symptomer, vil du jo opleve, at der er nogen ting, som ikke kører helt, altså nogle kognitive funktioner, såsom hukommelse og koncentration, som simpelthen ikke kører helt optimalt, og det vil tage lang tid før, end at det kører sådan helt optimalt. Man taler faktisk om, at der går 2 år, før man sådan har det helt normalt igen, har det helt godt igen, hvor man kan koncentrere sig om at læse en bog og kan huske de ting, man skal i gang med. Fordi man kan godt have den her oplevelse af, at der er noget galt med mig, min hjerne har taget skade af den her stress. Og det har den altså ikke. Det tager simpelthen bare tid for den at komme sig igen. Så når du ved det her, så ved du også og er i tillid til, at det nok skal komme, men det tager bare den her tid. Og det får din arbejdsgiver også at vide, sådan så der ikke er for høje forventninger, men at der er rimelige forventninger. Det er vigtigt, at du tager den tid, der skal til, og at du ved, at du kommer til at kan være fuld arbejdsdygtig igen. Det er rigtig vigtigt, at du ikke presser dig selv og kræver mere af dig selv, end du er i stand til.
Hvad tænker du, man gør i forhold til ens arbejdsgiver så? Altså, går man bare ind og siger, hej, vi skal lige lave en forventningsafstemning, eller skal man have et papir med, eller skal man have en bisider med, eller altså, hvordan foregår så noget? Hvad er din erfaring omkring det?
Min erfaring er, at de fleste arbejdsgiver, de er meget lydhøre over for, hvordan ens indslusning kan være så hensigtsmæssig som muligt. Det er jo også i deres interesse at få en medarbejder tilbage, som trives og har det godt, og som bliver fuld arbejdsdygtig igen. Så der kan det være værdifuldt, at stresscoachen eller psykologen er med ind over indslusningen, så der bliver lavet en form for samarbejde imellem den stressramte, kan man sige, eller den medarbejderen og så lederen. I hvert fald i starten. Så der er en tydelig forventningsafstemning. Og de første par uger, når du er tilbage på arbejde, der skal du kun komme 3-4 timer i løbet af hver uge. Og når det går fint, så kan du faktisk godt øge timeantallet med 4-5 timer om dagen den næste måned. Og det er godt at have en ugentlig fridag om ugen, for eksempel om onsdagen. Onsdagen det ligger midt på ugen, og det er min erfaring i hvert fald med de klienter, jeg har, at det fungerer godt, og det giver dem sådan mere overskud i hvert fald til at kunne komme sig godt igen. Der skal være en klar ansvarsdeling, og den sygemeldte skal være helt fri fra at have ansvarlige opgaver de første 3 måneder. Og så skal der være indlagt daglige pauser, og der skal være, hvad kan man sige, forventningsafstemte opgaver og opfølgende samtaler omkring ens status. Altså, det er rigtig vigtigt, at man har en leder, som man kan referere til, som man dagligt kan fortælle, hvordan det går, og kan afstemme arbejdsopgaver, sådan så lederen også ved, hvordan der skal skrues op og skrues ned, hvis man kan sige det sådan.
Og så var der det her tillægsspørgsmål, som jo går på, om der er forskel på den her tilbagevend til arbejdspladsen, eller indslusning, eller hvad vi kalder den, i forhold til, om det er arbejdsrelateret stress, eller om det er stress, der skyldes et andet livsvilkår, altså for eksempel nogle personlige forhold. Er der det?
Det har ikke noget at sige, om det er følelsesmæssig stress, eller om det er arbejdsbetinget. Altså, som regel, så er det faktisk en kobling af begge dele. Sådan er det i hvert fald oftest. Og arbejdsgiveren er sådan set ligeglad med, om det er følelsesbetinget eller det er arbejdsbetinget. Altså det er klart, at arbejdsbetinget, så er der nogle ting, han eller hun kan gøre for at tilpasse arbejdsforholdene, så man trives godt i dem. Men de mere følelsesbetingede, der skal man jo være i tillid til, at der får man den hjælp, man skal have hos sin stresscoach eller sin psykolog. Så som jeg sagde før, så er det vigtigt, at man også kommer tilbage til noget, som ikke er ansvarsbetinget i de første 3 måneder. Og at man sørger for, at man ikke oplever daglige forstyrrelser osv., at der ikke er deadlines for de ting, man sidder og arbejder med. Det kan da være, at man har brug for og mulighed for at blive skærmet for forstyrrelser, så man kan have sit eget kontor, så der ikke er telefoner, der ringer og kan være med til at stresse en. Så på den måde kan man sige, at min indslusningsmodel, den virker på alle typer af stress, uanset om det er følelsesbetinget eller det er arbejdsbetinget.
Tak for det, Lisbeth. Vi skal til at runde af, men jeg ved, du sidder og brænder inde med noget, som du godt lige vil sige her på falderæbet. Kan du ikke lige prøve at løfte sløret for, hvad det er for noget?
Ja, den sidste ting, jeg bare vil sige her, det er, at man skal jo være bevidst om, at man har en øget sårbarhed efter stress, fordi man mærker jo sig selv og sine grænser tydeligere. Og det skal man faktisk være taknemmelig for. Altså, man skal være taknemmelig for, at kroppen fortæller en, at altså, når man er på vej i den forkerte retning, at man får den her opmærksomhed fra kroppen, sådan så man ikke ender det samme sted, som man var engang. Altså, man kan jo godt have den her oplevelse af, at det er uretfærdigt, og det er ærgerligt, og det er irriterende, at man ikke kan det samme mere, som man kunne dengang. Men det er jo faktisk også det, som er meningen. Altså, der er jo en grund til, at man endte i den her overbelastning, og den fart, man havde på dengang, de leveregler og det paradigme, man havde dengang, var jo et andet, og der vil man jo ikke hen igen. Altså, det giver jo sig selv. Nu er man på et nyt og et sundere og et mere bevidst udviklingsniveau. Altså, man er stadigvæk på en træningsbane, men man er på et højere niveau af bevidsthed om, hvad man skal gøre for at passe på sig selv. Og det er det, der er det vigtige at sige her. Du er et andet sted nu, på et højere udviklingstrin, og det er med den nye indsigt, at du skal skabe det her mønsterbrud, at du skal skabe det her nye liv for dig selv, så du ikke ender i stress igen.
Så fint. Tak for det, Lisbeth. Det var alt, hvad vi havde planlagt for denne her gang. Tusind tak, fordi I lyttede med, og god fornøjelse derude, og god bedring til de af jer, som er syge med stress eller corona, eller hvad man nu ellers fejler i de her tider. Og god påske til alle sammen. Hvis I kan lide podcasten, så må I gerne smide et like eller en kommentar i kommentarfeltet. Vi kommer til at lave et par stykker mere og håber, at de kan gøre gavn. Tak herfra og god påske.